Vasara turpinās, tomēr pagājušajā nedēļā Latvijas teritorijai pāri gāja lieli nokrišņi. Lietus un krusa vairākos reģionos gan pamatīgi samērcēja augsni, gan papostīja jau gatavo ražu. Kāpēc aizvadītās nedēļas Lietavām ir klājies labībai un kā tas ietekmēs šī gada ražu, to jautāšu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vadītājam Oskaram Balodim. Esam sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt!
Kuros reģionos un cik tad ļoti lietus un krusa ietekmēja labības situāciju ar labību?
Jā, krusa, manā ziņā, tomēr visvairāk tie spēcīgākie negaisa mākoņi ar krusu un vēju bija zemgalē, kur tie lielākie, kas saka, labību lauki, tur tika skarti daudz rapšu lauku un kviešu lauki. Un tad jau tālāk jau tas, tie negaisi bija tādi vairāk lokālāki, un kur netrāpīs, kur nav visvairāk, tad ir cietis patiesībā ziemas rapsis, kas ir gatavs un jāvāc nost, un viņam tā pākstiņa jau nav izturīga pret lieliem krusas graudiem, līdz ar to. Un tur lielā lauku skaitā ir raža zaudēta, izsisti rapši, kas nobērši zemē ir, Nu, kā kurā laukā attiecīgi, kur bija gatavāks, tur vairāk, un kur ķēra negaisa vairāk, tur ir vairāk izsists, un tā kā patreiz steidzam novākt to, kas vēl ir palicis.
Vai ir aplēšami arī aptuveni zaudējumi, ko šāda krusas postaža ir nodarījusi?
Nu, vēl nē, jo patreiz, mēs arī ceram, un tā, cik es zinu, liela daļa zemnieku tomēr ir apdrošinājuši par šādiem dabas riskiem, kas ir vētra, krusa, un līdz ar to patreiz tie lauki tiek apsakot, lai zemniekiem izmaksātu apdrošināšanas tās izmaksas, kas ir. Patreiz vēl apsako, un došiem pēc kādām pāris dienām tas sapratīs, cik beigās bija, bet ir saimniecības, kurās tiešām izkūluši ir 70-80% vienkārši raža nobiras zemē ir tieši ar apšiem, un ir saimniecības, kas turpat blakus pagastā nav skārtas, un kā nu gājas mākonis, tāpēc arī, un arī viena saimniecības ietvaros, varbūt laukas smaga cietuši, un kas nav cietuši, tā kā patreiz vēl tas tiek aplēsts.
Jā, nu kādam paveicās, kādam nepaveicās 70-80%, tomēr tas varētu būt liels zaudējums. Šobrīd labības kulšana un ražas novākšana ir jau sākusies?
Patreiz tiek aktīvāk ziemas raps, ja viņš ir gatavs. Tas prasīs labs laiks šodien, domāju, mēs to izdarīsim. Labība ziemas kvieši, rūdzi vēl īsti nav gatava, bet tuvu tam ir, tā kā es domāju, agrā šķirnes nākošā nedēļa tad sāksies šī te ziemas kvieša ražas vākšana. Un tie veldras laukas ir saguluši veldrē vēl no citām lietām šovasar, tās vēlākas šķirnes, tās varbūt kādu 1. augusta dekādē, un tam mēs sapratīsim, cik tā liela tās kāda ir. Tas, ka viņi ir skaidrs, ka tur kvalitāte zaudēta veldras laukos un ražas samazinājums būs, bet cik liels tieši to tā, sāk vākt, to tā izredzi.
Jā, šobrīd tās prognozes aptuveni izskatās, ka lietus nekur nepazudīs, var izlaicīgi uznākt arī šajā nedēļā. Vai tas kā ietekmēs situāciju ar ražas novākšanu un labības kulšanu?
Jā, tagad tieši prasītos saulēns un silts laiks, lai labība nogatavojās, jo zemē piemirkusi un vēl mērķēt no augšpuses nav tas labākais. Sevišķi vēl uz laukiem no apakšas lapjums un augšpusē tad tie graudi. Teiksim tā, ka ļoti strauji zaudē savu kvalitāti, līdz ar to tās nav labas ziņas, bet cerēsim, ka kāda iestāsies arī kāds vēl vasarīgāks laiks.
Jā, kuros reģionos šobrīd tā situācija ir salīdzinoši labāka? Vai var teikt, ka tomēr visā Latvijā tā vienmērīgi?
Visvairāk veldra un krusa cieta zemgalē, kā es minēju, jo tā ir tomēr tāda kviešu audzēšanas, var apšaudzēšanas vairāk tāds novadi, un tur arī visvairāk cietas. Un tad attiecīgi par reģioniem ir, kā kaurētu tā izklaides, kā nu gājuši un negaisi, bet, ja godīgi gribētu teikt, ka zemgales reģions ir šovasar kaut kā nav laimējies, ir cietas no krusām, no lietavām, no veldrēm, no vētrām, vairāk.
Jā, tātad kopumā šī gada raža varētu būt sliktāka nekā aizvadītajos gados, kā jūs domājat?
Nē, tā mēs neskatām, jo bija ļoti augsts raža potenciāls, un citas gadas bija sausums un citas lietas, kas raža samazināja šogad. nu, rapšrāžs, protams, būs samazinājusies, nezinu, dēļ krusa, bet arī dēļ citiem iemesliem, tā būs tāda viduvēja. Nu, uz kviešu ražām joprojām ceram, ka tās būs virs vidējās, bet to, tā kā es sāku kultēlēt, to vārpus jau uz lauku ir ļoti skaistas, un visi lauki ir sagoluši, un izskatās joprojām vēl, ka raža laba, bet to paredz skaita, kad tomēr sāk braukt drovā.
Jā, nu redzēsim, kā tālāk šī vasara izvērtīsies un kādu ražu tā mums nesīs. Paldies jums teikšu par telefonu sarunu. Sazvanījos ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vadītāju Oskaru Balodi.